Este domingo comezaba en Galicia tempada de pesca para milleiros de afeccionados con licenza vixente e nos queremos saber como se presenta esta nova tempada. Taracho Rois é o vicepresidente da Asociación Galega de Sociedades de Pesca e presidente do CID de A Ponte Nova. Está con nos o teléfono. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, moi bons días a todos.
A canto se eleva o número de licenzas que se expediron este ano?
Pois, según a Xunta de Medio Ambiente, sobre 40.000 expediciones de licencias.
Ajá. Delas, teñen datos no que se refire aquí á provincia de Lugo?
Pois, debe ser a máis amplia, pero exactamente non temos esa información, non a pasaron.
Uh-huh. Pero hai incremento con respecto a anos anteriores?
No, isto vai indiquible, porque non hai, o sea, xa a juventud ten outras inquietudes, non se acerca a pesca, unha porque non hai moitos peces que pescar, entonces tamén quizás aburran, teñen outras, xa di, teñen outras inquietudes neste momento, ou non sabemos nosotros inculcarles ou un paseo polo río, ou a naturaleza, a belleza e todo eso.
Uh-huh.
Pois mellor tamén teremos que mirarlo, porque o río non é un fin, o río é un camiño que temos que andar onde hai moitas cousas andando por ele.
Pero un dato que me chamaba a atención, non, e un pouco en referencia a isto que contas, Taracho, e é que desas máis de 40.000 licenzas expedidas este ano, máis de 24.000 están exentas de pago por tratarse ou ben de maiores de 65 anos ou menores de idade, non? Isto quere decir que sí, está habendo un número importante, tanto, bueno, imagino que a meirande parte serán os maiores de 65, non? Pero bueno, que teñen tamén os rapaces esa axuda para poder tamén anotarse, non? Facelo de cara ter gratuito.
Sí, sobre todo a xente maior, xente que sempre foi pescadora, cazadora, bueno, que está metida neste mundo, bueno, que siguen tendo esa afición, siguen indo ao río, máis ben agora por afición, xa digo, porque ir ao río que intención de coller truitas, pues non é o mellor sistema neste momento, xa digo que hai moitas máis cousas, xa a juventud, pois, eu se falo aquí da zona da Ponte Nova e Piquín e toda a zona do Ego, pois relevo generacional hai moi pouco. Por o motivo ese, porque non hai pesca e non sabemos inculcarlle outras cousas que conleva a pesca.
Xa. Sin embargo, aquí no que é a nosa provincia hai unha grande tradición a pesca, non?
Sí, bueno, desde sempre. Tú conta que había máis de 100.000 licencias fai 20 anos, máis ou menos. Isto foi vai en declive, bueno, non é fácil recuperar esa xente e esa afición. Xa digo polo motivo.
Bueno, e a pesar de que, como apuntábamos antes, pois teñen esa exención tanto os maiores de 65 como os menores, e bueno, que tamén hai máis novidades, non? Que este ano, pois os maiores de 65 se lles está a renovar automáticamente a licencia, non? Se están ofrecendo moitas melloras.
Si, non, por esa parte, o goberno, pois, digamos que esta idea pois ten fundamento porque pois, tampouco non hai moito poder adquisitivo nos maiores, e bueno, creemos que é unha boa idea. Uh-huh. E a dos xóvenes tamén, por suposto, que todo o que se repercuta en que a autonomía deles pois non se resinta e que puedan practicar a afición que lles gusta, pois eso é interesante, por suposto que sí.
Claro, bueno, se lles está facilitando en todo o posible, incluso outra das novidades este ano, Taracho, é que dende principios deste mes de marzo se lles estaba enviando un SMS aos titulares de licenzas para avisalos de que lles está a punto de caducar, non?
E bueno, eso é un bon sistema. Más ou menos o pescador que ten afición, pois xa se encarga el mismo de la licencia xa antes.
En regla, sí. Pero bueno, que non está mal que nos avisen.
Que va, todo ao contrario. Sí. Todo ao contrario, todo que sea estudar a xente, sobre todo a xente maior, pois bienvenida sea.
Claro, claro. De todos os xeitos, Galicia sigue sendo, non, a pesar de todos esos atrancos que nos comentas, Taracho, Galicia sigue sendo un lugar privilexiado para os amantes da pesca, non?
Por supuesto. Se chama a Galicia dos mil ríos de Rosalía de Castro. Temos moito, moito, moito e moi bon que ofrecer. O que pasa é que temos un handicap, que é o abandono do rural, que se vai abandonando, xunto con ese abandono, pois repercute na pesca, porque non hai o alimento que había antiguamente cando se traballaba ao pé do río.
Que medidas botades en falta para intentar revertir esta situación, Taracho?
Bueno, pois o tema do rural xa é complicado de revertirlo. Pero bueno, creemos que limpieza de ríos, porque a sociedade que eu presido, pois intentamos adecuar os márgenes un pouco limpios, pero claro, non temos suficiente capacidade económica en infraestructura para poder limpiar os ríos como realmente deberen estar. En moitos sitios pois non se entra. Bueno, hai moitos árboles caídos, mortos, bueno, tamén é un problema a maiores, se ven unha riada, bueno, pois pode pasar algo, nunca pasou, pero bueno, sempre é bon prevenir.
Aí tería que ser a Confederación Hidrográfica que botase un pouco de man, non, neste asunto.
Sí, Confederación Hidrográfica do Cantábrico, dependemos de Oviedo. Pero bueno, algo fan, pero bueno, supoño que terán o que terán, e non terán presupuesto suficiente para atender todo, pero bueno, creemos que un pouco máis de interés, pois, debían de ter.
E unha cuestión, ata cando vai a prolongarse a tempada de pesca este ano? Vai ser igual en todos os ríos, tamén nos coutos de pesca intensiva, como vai ser?
No cambia, dependendo de si é salmonero ou non é salmonero, pois acaban antes ou máis tarde. Por exemplo, se é salmonero, acaba o día 15 de julio. Se é de truita na máis, pois pode chegar hasta 31 de setembro. Si ten un convenio con medio ambiente, isto depende. Pero bueno, nas normas, calquera que se queira enterar, pois está ben explicado, hai libros que están a disposición dos pescadores para que se poidan enterar das normas e das reglas.
Claro. En todo caso, vos arrancades esta tempada que estaba desaguardando, como se suele decir, como auga de maio, para vos vai ser unha boa época. Supoño que estades xa agardando que chegue o fin de semana para sair a pescar, non, Taracho?
Sí, por supuesto. Temos unha afición desde fai moitos anos, desde que eu, por exemplo, que iba con meu pai que me levaba. Desde aí, pois, a miña afición foi sempre igual. Tampouco non vou ao río a coller truitas, vou a divertirme e a disfrutar da belleza da naturaleza.
Claro, bueno, pois que ogallá, que haxa ese relevo xeracional que é tan, tan necesario, verdade, para que continuedes aí o pé do cañón. Nada, que sexa unha boa tempada. Taracho Rois, vicepresidente da Asociación Galega de Sociedades de Pesca e presidente do CID de A Ponte Nova, moitísimas grazas por estar con nós e insisto, boa tempada de pesca. Grazas.
Nada, pois, moitas grazas a vos.